Rēķini par pakalpojumiem iedzīvotājiem pieaug arī atkrituma apsaimniekošanas uzņēmums SIA Alās ir informējis, ka maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu kļūs dārgāka. Tarifs no 20,79 eiro par kubikmetru būs 26,87. Piemēram, privātmāju īpašniekiem, kas izmanto mazo 240 litru konteineru, maksa par vienu izvešanas reizi palielināsies aptuveni par 1,5 eiro, sasniedzot 6,45 eiro. Kā norāda atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumā, iedzīvotājiem ar to jārēķinās, ka maksa katru gadu pieaugs, palielinoties dabas resursu nodoklim par apglabāto atkritumu apjomu poligonā, uzsver uzņēmuma izpildu direktors Jurijs Petkevičs.
Es jau šajā nozarē esmu jau 10 gadus, tas dabas resursu nodoklis par vienu tonu jau pieauga no 80 centiem līdz nākamajā gada būs 95 eiro. Nu, tā kā mēs varam pareiķināt vairāk nekā 100 reizes. Valsts arī dot brīdi plānu, vismaz tā viņa definē, ka tos dabas resursu nodokli viņa ar katru gadu mēģinās vēl palielināt un palielināt, lai sasniegt tos radītājus, ka mums visiem ir iedot no Eiropas Savienības, ka 35. gada mums jāapglaba tikai 10% no nešķirotiem sadzīves atkritumiem.
Tāpēc ir arvien vairāk jādomā par atkritumu šķirošanu, jo par šķiroto atkritumu izvešanu nav jāmaksā.
Līdz ar to, jo vairāk mēs atšķirojam no tas masas, ko mēs mētam kopējā konteinera nešķirotā, jo mēs vairāk samazinām to apjomu, līdz ar to loģiski mēs saņemam mazāku rēķinu par izvestu atkritumu daudzumu.
Kopumā, kā novērots atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumā, šķiroto atkritumu apjoms pieaug, tomēr tas nebūtu nav tik ātrs un viegls process. Cilvēkiem trūkst motivācijas un izpratnes par to, kādēļ jāšķiro un to, kā tas ietekmē viņu rēķinus.
Tā, ziniet, ne visus šķirojam. Nu, ko mēs šķirojam, tur to plastmasas, tur stiklu varbūt tā kaut kur.
Pie daudzdzīvokļu mājas ir konteineris šķirotajiem atkritumiem, tomēr tur citi mēdz mest visu, kas pagadās. Tāpat šķirošana ietekmē nelielā virtuves platība.
Vajadzētu šķirota, bet maza virtuve nezinu.
Veļas mašīna, tur ir izlietne, tur ir gāze, un pašam apgriezties knapi. Divi tā nevar iet gandrīz.
Mums pagalmā ir konteineris, jā, dažādi.
Sen jau kaut garāk?
Nu, kā uzstādīja, gadi 3-4, pirms tam arī bija, bet tagad tāda kā nojūmē, jā, un tur ļoti ērti tā kā.
Jūti to, ka rēķins mazāks ir, jo par sašķiroto atkritumu izvešanu nav jāmaksā.
Nu, tā nesekoju rēķinam. Kaut kā nemanīju atšķirības lielas.
Nu, mājās visu kopā.
Tāpēc, ka tā ērtāk, vienkāršāk.
Jā.
Rezignē aptuveni 30% no daudzdzīvokļu mājām ir uzlikti šķiroto atkritumu konteineri, un iedzīvotāji šķirojot pieļauj arvien mazāku kļūdu. Jāteic privātmāju iedzīvotājiem šķirotos atkritumus jāved pašiem uz šķiroto atkritumu laukumu. Kā lēš uzņēmumā, mazāk par 20% atkritumu tiek sašķiroti, tomēr pieaugums ir vērojams.
Ja mēs skatāmies nu, tā kā 5 gadu laikā, tad tas jau vairāk nekā dubultojas. Stabili vairāk nekā 10% pieauguma apjoma, ko mēs redzam katru gadu.
SIA Alās sola, ka nākamajā gadā šķiroto atkritumu laukumā būs iespēja nodot arī tekstila izstrādājumus. Lāsma Zotavīto, Latvijas Radio studija Latgalē.